Ahoj, já jsem Klárka.
A já Matouš.
A my vás zdravíme u nového podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkající se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint, ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je Bůh stvořitel.
Na počátku Bůh stvořil nebe i zemi. Ale na počátku čeho, Hyacinte?
No úplně na počátku všeho.
Čeho všeho?
Úplně všeho.
I na počátku sebe?
No on počátek nemá.
Hustý.
No je to na počátku, to berešit hebrejsky nebo enarche, řecky, může označovat jednak časový začátek, ale taky to může začínat znamenat jako, logický začátek. Vlastně to, co je nejdůležitější, to, co je úplně první, tak když Bůh něco dělá se světem, tak právě na tom úplném začátku, na startu, Bůh stvořil nebe a zemi. A to nebe a země v tom hebrejském smyslu má právě označovat celek světa. Jo, nebe a země znamená všechno, co je.
Takže i andělé.
Ano.
No a co vlastně myslíme slovem tvoření. Často je takový často skloňovaný slovo, dneska to asi bude hodně zaznívat, tak co znamená slovo stvoření v tom křesťanském slova smyslu?
Když ještě vrátíme k tomu hebrejskému textu, tak to slovo bara, stvořil, je jedinečné v tom smyslu, že se používá jedině pro Boha. Jedině Bůh tvoří ve vlastním slova smyslu. Když se potom mluví o člověku, tak se používají slovesa, že dělá něco a tak dál, ale stvořil jediný Bůh, kdo tvoří. A to, co tam prosvítá ještě tím textem, je velice výrazná věc, že Bůh tvoří tím, že dává řád věcem. Že naopak to, co je proti tomu řádu, ten zmatek, nějaký chaos, je něčím, co Bůh vlastně nechce. On uspořádává ty věci. A můžeme si klást otázku, jestli tedy je nějaký jako na začátku nějaký chaos, nějaký zmatek všech možných věcí a elementů a prvků, který potom Bůh dá dohromady a pak na základě toho teda tvoří svět. Nebo jak to je? Zřejmě pro toho autora začátku knihy Genesis tohle to nebylo úplně jasné, úplně jisté. To, co chce zdůraznit, je, že z toho chaosu Bůh tvoří svět, který má nějaký řád, nějaký pořádek, je v něm nějaký smysl, tvoří svým slovem. A až postupem času, tak ta meditace křesťansko-židovská nad tím dílem stvoření dochází k tomu, že to boží stvoření je jedinečné také tím, že Bůh tvoří z ničeho. Že nic nepředchází tomu, z čeho by Bůh tvořil.
No takže tam nebyly elementy v chaosu, protože to by to tvořil z elementů, ale nic tam nebylo.
Jo, tady se dostáváme k tomu vlastně nějakému postupnému upřesňování toho, co to znamená, že Bůh tvoří, v čem je to jedinečné. Jo, my vždycky přetváříme věci. Jo. My když děláme auto, teď potřebujeme ocel, potřebujeme čipy, že? To známe všichni. To jsme dlouho třeba nevěděli, že potřebujeme čipy, abychom jako měli fungující auto. Takže potřebujeme ty věci, které potom přetváříme, utváříme, skládáme dohromady. Tak to je ten náš způsob tvoření. Ale Bůh, když tvoří v tom silném slova smyslu, tak tomu nic nepotřebuje. On si to sám udělá.
A je to vlastně důležitý, že Bůh stvořil svět z ničeho?
Asi je to důležité v tom, abychom, že právě Bůh je tím jako principem, tím počátkem všeho, nejenom časově, ale právě i v té jako logické souslednosti, že všechno z něho vychází. Není nic, co by mu nějak konkurovalo, co by bylo nějak dřív než on, dřív než stvoření. Se nic nenarušuje, to jeho dílo. On má naprostou svobodu, on má všechno v rukou, když tvoří svět.
No, takže stvoření z ničeho, to je jako takový kouzlo, když se tahají králíci z klobouku.
To je, když Tak aspoň musí být ten klobouk, když už taháš králíka z klobouku.
Takže si první vytvoří ten klobouk a pak si vytvoří toho králíka, co tahá.
Jo.
A proč se vůbec vlastně zabýváme tím stvořením nebo tím počátkem? Proč, když nějak duchovně přemýšlíme o světu, proč na to nejdeme od toho, co vidíme? Proč neřešíme ten současný stav? Proč řešíme, jak to bylo na počátku?
Možná to, co je jako velice zajímavého, je to, že prvotní věc ve zkušenosti Izraele s Hospodinem je to, že Izrael je lid zachráněný Hospodinem z otroctví. To je to první důležitý. Bůh napřed vystupuje jako spasitel a pak až, jako stvořitel. Jo, to vlastně v těch dějinách spásy můžeme vidět, že ty první kapitoly knihy Genesis jako kdyby byly předmluvou k tomu, co potom následuje. Není to tak, že by napřed, že ta Bible vzniká postupně tak, jak je řazená v naší Bibli, že by ty knihy šly takhle za sebou na ty kapitoly a se postupně skládá. A tady tohle jako kdyby byla předmluva, která vzniká v okamžiku, kdy oni jsou v 6. století před naším letopočtem v zajetí v Babylonu, musí se vypořádat s tím, že existují, je spousta dalších bohů, že ten jejich bůh je nechal na holičkách svým způsobem, protože byl dobyt jeho chrám, oni sami byli odvlečeni do toho zajetí a najednou si uvědomují, že ale přece ten náš bůh je někým víc. Máme naději, že nás přivede zpátky do zaslíbené země a zároveň i když už neexistuje jeho chrám, i když byl svým způsobem prohrál, tak ale nám to ohlašoval ústy proroku, že pokud my se neobrátíme, tak prostě ten chrám je nějaká jako falešná iluze toho, že jsme nedotknutelní a vlastně dochází k nějakému vnitřnímu obrácení toho izraelského národa a v tom kontaktu v Babylonu vlastně si začínají klást otázky týkající se toho, jak to teda je s ostatními bohy. Jak je to s tím světem kolem nás? Jo? A najednou při kladení těchto otázek dochází k tomu, že ten jejich bůh, bůh Izraele, není jenom bohem jejich, ale že je bohem, který je bohem všech, protože všechno stvořil. Všechno má počátek u něj. A vlastně takhle se bůh zjevuje tady v tom prostředí jako bůh, který je nejenom bohem Izraele, ale bohem všech, protože je stvořitelem a nic mu vlastně neuniká.
Tak teď jsme mluvili o bohu jako takovém, ale jak se na tom podílí boží trojice? Dělal něco otec, něco syn, něco duch svatý, pak to dali dohromady, jako když pejsek s kočičkou vařili dort, nebo že na tom spolupracovali nějakým jiným způsobem. Jak zasahuje do toho vlastně vůbec nějak jako trojice?
Svatý Irenej má takový jako krásný obraz, který je zároveň jako velice jako primitivní v tom slova smyslu, že je velice brzký a není úplně vybroušený. A mluví o tom, že když Bůh Otec tvoří, tak Duch Svatý je jednou rukou a Syn je druhou rukou. Jo? Je to velice kostrbatý obraz, který chce říct, že Bůh když tvoří, tak tvoří takový, jaký je a že je to zároveň dílem Otce, Syna, Ducha Svatého. My bychom pak mohli hledat nějaké náznaky už v tom samotném textu knihy Genesis, ukazující na nějakou mnohost v Bohu. Mohli bychom tam hledat nějaké odrazy ve stvoření toho, že ten stvořitel není jenom sám nějaký solitér, ale že je to společenství osob. Určitě v tom je tam to Elohim, které se překládá jako Bůh, což je množné číslo, které je ještě zdůrazněné tím, že když tvoří člověka, tak říká učiníme člověka. A nevíme, jestli mluví sám v sobě, nebo mluví k andělům, nebo mluví k tomu, co už stvořil za těch 5 předchozích dní. Těžko říct. Ale je tam to učiníme člověka k našemu obrazu a učinil jako muže a ženu. A to slovo Elohim se používá se slovesem, které je v singuláru často. Mm-hmm. Takže už, jak v tom starém zákoně máme tady tu nějakou mnohost v té jedinočnosti a zároveň, když tvoří člověka k svému obrazu, tak ho tvoří jako muže a ženu. Jo? Opět nějaká jako jednota a mnohost. Je to muž a žena jsou společně lidmi, jsou člověkem a zároveň jsou každý jiný. Takže v tomhle bychom mohli spatřovat a mohli bychom hledat třeba i další věci. Už v tomhle bychom mohli hledat nějakou jako mnohost a zároveň jedinečnost Bohu. Stejně jako samozřejmě potom církevní otcové viděli v tom duchu, který se vznášel, nebo větru, který se vznášel na tu propastí před stvořením, no, při stvoření Ducha Svatého, to, že Bůh tvoří slovem, tak v tom zase viděli syna. Viděli v tom Božího syna, který tvoří vlastně, skrze něhož je tvořen svět.
No ale když nebo v církvi přece mluvíme často o tom, že Bůh Otec je stvořitel, syn vykupitel, Duch Svatý posvětitel, tak není to jako nějak v rozporu s tím, co jsi teď říkal, že teda svět tvoří ta jednota, Bůh jako trojice dohromady?
Jo. Tam je asi strašně důležitý vidět to, že všechno, co Bůh dělá ve světě, tak to vždycky dělá jako trojice. A zároveň my můžeme tím jednotlivým osobám Nejsvětější trojice připisovat nějaký zvláštní díla v dějinách spásy, tak se to i dělá tomu Bohu Otci tím, že Otec od něj všechno vychází a který zároveň uvnitř Nejsvětější trojice, můžu-li to tak říct, je tím, kdo se zcela dává synu a všechno od syna přijímá a zároveň společně se synem vydechuje Ducha Svatého, tak se mu přirozeně připisuje to dílo stvoření a i takhle vlastně vystupuje v dějinách Izraele jako otec vyvoleného národa, jako ten, kdo je otcem andělů. A zároveň třeba v díle spásy Ježíše Krista vidíme od začátku, že to je otec, kdo ho posílá, že on to dělá ke slávě otce, přivádí své učedníky k otci, učí je modlit se Otče náš a zároveň, že v tom jeho díle, v jeho životě a v jeho díle, v jeho slovech je od počátku Duch Svatý. Je počat z Ducha Svatého, je to Duch Svatý, který na něj sestupuje v okamžiku křtu, je to Duch Svatý, který dává sílu jeho slovům, která se dotýkají těch učedníků, je to Duch Svatý, kterého on dává při svém zmrtvých stání a který vlastně pokračuje, posvěcuje nás, vlastně pokračuje v tom Ježíšově díle ve světě. Takže vždycky můžeme připisovat ty jednotlivé boží zásahy v dějinách spásy, můžeme připisovat jednotlivým osobám a zároveň nesmíme zapomínat na to, že jsou vždycky dílem celé trojice.
A můžeme poznat, že svět je stvořen Bohem, jenom když použijeme náš lidský rozum? I vlastně bez té víry?
Nebo bez písma?
Bez víry, bez písma. Můžeme dojít k tomu, že když se díváme na svět jako takový a na dokonalost organismů nebo na uspořádání ať už mikrosvěta nebo makrosvěta, můžeme dojít k tomu, že není možné, aby tohle to všechno vzniklo nějakou slepou náhodou. Můžeme dojít k tomu, že je něco, co je zatím. Jo, podobně jako když vstoupíme do knihovny, tak si řekneme, že za tím vším musí být někdo, kdo to napsal, vytiskl, musí za tím stát někdo, kdo to uspořádal na celou tu knihovnu. A z toho usuzujeme na nějakého knihovníka, na nějakého spisovatele, na nakladatele a tak dál. Tak podobně, když se díváme na svět a to, jakým způsobem funguje, tak můžeme dojít té myšlence toho stvořitele, který je zároveň velice jako moudrým, inteligentním, že dává ten, tam se znovu vracíme k tomu, nějaké harmonii, nějakému řádu, který dává do světa. Jo. Tady tímhle způsobem bychom mohli pomocí těch různých cest dojít k boží existenci. Svatý Tomáš Akvinský o tom mluví právě jako o cestách. To znamená, že to není nějaký důkaz, jako dokazujeme přítomnost nějakého prvku v chemii nebo dokazujeme v matematice nějaký důkaz pravdivosti nějaké věty, ale je to nějaká cesta. To znamená, že přemýšlíme nad světem, klademe si otázku, kde se to vzalo, kdo vložil do světa ty zákony, které v něm fungují.
No a když spojíme to uvažování o stvoření, o světu, to jako rozumové, vědecké řekněme, tak není ve světle právě té vědy a rozumu jako už nesmysluplné číst tu genezi, která vypovídá o stvoření vlastně v nesouladu s tím, co my poznáváme rozumem?
To je asi podobné, jako jestli má smysl číst básně jeho Skácela třeba. Nebo Seiferta. Přece to vůbec neodpovídá tomu, co se učíme ve fyzice nebo v chemii. Jo, je to asi otázka žánru. Je to otázka toho, k čemu to je. Odhlédnu-li vůbec od víry, tak v první řadě je to nějaká báseň. Je to báseň, je to nějaké poetické dílo.
Geneze ve verších.
Je to nějaká jako básnická forma, nějaká poetický útvar toho počátku knihy Genesis, která je nějakým hymnem, nějakou jako písní, která je rytmovaná tím, že třeba Bůh viděl, že je to dobré. Jo? To vytváří nějaký rytmus v tom vyprávění o stvoření. A i ten samotný autor to vnímal jako nějaký poetický popis, něco poetického, něco, co je mýtem v tom pozitivním slova smyslu, na něčím vymýšleným a něčím, co se snaží dát odpověď na ty důležité otázky našeho života, našeho světa. To znamená, odkud pocházíme, jaký je svět, proč jsme ve světě, jaký je náš vztah k Bohu, jo, nebo jaký je vůbec Bůh. Tak tohle je vlastně jako velice důležitý. Už ten sám autor, když píše, že Bůh učinil noc a den na začátku, oddělil tmu od světla, až, myslím, čtvrtý den, jako udělá měsíc a slunce, tak jako ví, že v tom je jako, nebo musí vnímat, že v tom jako není nějaká jako velká logika, že to je nějaká báseň, která je ale důležitá pro nás v tom, možná ještě to nejdůležitější je, že věda vlastně nám dává odpověď na to, jak věci fungují, nebo jak svět funguje. A víra, a třeba tady prostřednictvím těch prvních kapitol knih Genesis, dává odpověď na to, proč. Jo? Proč a kdo za tím vším vlastně stojí. Jo? Kdo způsobil to, že ty věci fungují tak, jak fungují.
Nám tak krásně nahrál, protože já mám velmi náročnou otázku. Proč vlastně Bůh ten svět stvořil? Nebo aspoň k čemu, když ne proč?
Tak kvůli člověku, pro člověka.
To znamená, že abychom si měli jako kde hrát, kde žít, nebo jako...
A co děti mají si kde hrát? Jo, to jako když sledujeme tu logiku toho stvoření, tak vidíme, že na začátku tvoří ten dává nějaký základ času, ten den a noc, potom dává počasí, tu vodu uspořádává, potom dává ty rostliny, které dávají pozemský pokrm, který všechno chystal, potom jsou ta nebeská tělesa, která obíhají po svých vlastních osách, potom dává život zvířatům a nakonec vlastně přichází člověk, který je vrcholem, smyslem vlastně toho tvoření a Bůh najednou neříká jenom, že viděl, že je to dobré, ale říká, že je to velmi dobré. Jo? Takže vlastně tím smyslem toho všeho je člověk.
No jo, ale člověk je taky stvořený, takže to jsi odpovědělo tak na půl. Proč teda Bůh stvořil člověka?
Výborně. Proč Bůh stvořil člověka? Protože tam je zajímavé, že dává vlastně Bůh od druhého dne dává těm, které tvoří, dává nějaké úkoly. Já jsem si to vypsal. Druhý den dává úkol klenbě nebes, aby držela vodu nad oblohou a oddělovala od vody pod oblohou. Potom těm rostlinám dává úkol, aby se zelenaly a nesly plody. Nebeským tělesům dává za úkol, aby oddělovali den od noci, aby určovali ty svátky. Zvířatům dává úkol, aby se plodili a množili. A nakonec člověku dává úkol, aby byl jeho obrazem. A to je vlastně asi ten nejvyšší důvod toho stvoření světa, že Bůh chtěl vlastně stvořit člověka, který by byl duchovní a zároveň tělesný a který by vlastně byl k božímu obrazu, který by byl schopný vlastně vstoupit do toho vztahu s Bohem. A to je ten vlastně jako úkol, který dostává člověk a který nějakým způsobem završuje to, co Bůh vlastně vkládá do stvoření.
Já to trochu musím odlehčit, mně to přijde, že je ten Bůh úplně geniální manažer, že si napřed stvoří všechny ty pracovníky, tu oblohu, aby něco oddělovala, držela a pak nakonec stvoří toho člověka, který to bude manažovat za něj. To je jako úplně geniální.
Jo, i to v tom vlastně jako, to, co to ukazuje, tak je, že Bůh je stvořitel, který tvoří tvůrce, který vlastně dává do toho stvoření ten potenciál rozvoje, dává do stvoření ten tu vlastně nějakou kreativitu, jo, už těm rostlinám, těm zvířatům, v tomhle asi se to dost rozchází nějakým jako kreacionismem, který by řekl, Bůh stvořil svět a už potom do toho nešahal a už prostě takhle to dokonalý. A možná to vychází nějak vstříc nějakému jako darwinismu ve smyslu, že Bůh stvořil ten svět a zároveň těm rostlinám, zvířatům, člověku dává vlastně zvyk k tomu, aby se podíleli, spolupodíleli na tom rozvoji všeho, na tom rozvoji třeba druhů a tak.
Nem normálně kradeš otázky.
Spíš nám vyřešil dilema, jestli máme důležitou otázku přeskakovat kvůli času nebo ne, protože jsi tady odpověděl tak jako tak.
Aj.
Co ti přijde z dnešního tématu nejdůležitější?
Že vrcholem stvoření je žena.
Děkuji.
Co si máme z toho odníst do duchovního života?
Ne, to ještě byla jedna věc, kterou jsem chtěl říct, která mě přišla extrémně zajímavá v tom, jak postupně Bůh dělá dokonalejší a dokonalejší věci, tak nakonec tvoří tu ženu a tak to jsem chtěl jako poznamenat.
Dobrý, manažer ví, co dělá.
Manažer ví, co dělá. A zároveň fakt to, že jak ta příroda neživá, živá i my, jsme vlastně povoláni k tomu mít účast na tom božím díle stvoření. To mi přijde strašně důležitý. A zároveň to, že sedmý den vlastně je šabat. Je sobota, je den odpočinku, je posvátný den. Ta účast na tom božím díle je něčím velice důležitým a zároveň má nějaký přesah. A to je ten okamžik toho spočinutí s Bohem, toho být jen tak s Bohem, vlastně to je to naplnění toho být k božímu obrazu. To znamená tvořit jako on, být, žít ve vztazích a zároveň se těšit z té jeho přítomnosti, ta naplnění vlastně našeho života, to je náš smysl.
Tak my ti, Hyacinte, moc děkujeme. A na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem boží prozřetelnosti. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.